Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, sungguh al-hidayah di atas al-haq adalah suatu perkara besar yang didambakan setiap pribadi muslim. Dan masing-masing kita tentunya berharap untuk terus berada di atasnya, kokoh dan istiqamah di atas hidayah dan al-haq. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan di dalam setiap salat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Demikian pula senantiasa kita memohon sebagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa beliau senantiasa memohon istiqamah, memohon sabat, memohon kekokohan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menyaksikan betapa besarnya kesungguhan, keseriusan, kekhusyukan alaihi salatu wassalam tatkala memanjatkan doa ini kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Tapi beliau menyatakan, takhafu ala nafsi, engkau masih mengkhawatirkan keselamatan dirimu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, wama yu'amminuni, apa yang bisa membuatku merasa aman untuk bisa terjatuh ke dalam ketergelinciran, terjatuh kepada penyimpangan dan kesesatan? Wa qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sementara hati-hati hamba ini, hati-hati manusia berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah, yuqallibu bihi kaifa yasha, yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Fa ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau seorang yang maksum, yang sebagaimana kata Aisyah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah sudah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lihatlah pula tauladan kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua-duanya adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala-berhala. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari kesyirikan kepada Allah. Padahal siapa Ibrahim alaihissalam? Imamul Hunafa, pemimpin ahli tauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Seorang nabi dan rasul yang memberantas kesyirikan dengan tangannya sendiri. Dan bahkan beliau ketika dibakar oleh raja di masanya, itu disebabkan oleh karena beliau alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Ketika beliau menyaksikan mereka beribadah kepada berhala dan patung-patungnya. Watallahi la'atidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan membikin tipu daya kepada tuhan-tuhan kalian, berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Faja'alahum judzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu beliau menjadikannya terpotong-potong dan dibiarkan patung yang paling besar, semoga mereka bisa kembali kepada agama Allah. Menggunakan akal fikiran mereka sendiri bahwa patung itu tidak mampu membela dirinya apalagi orang lain. Maka demikianlah ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan dan memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Annahu la ahad ya'manu ala nafsih. Tidak ada seorang pun yang merasa aman atas dirinya sendiri bahwa dia akan terus tegak dan kokoh di atas al-haq. Apalagi ada dua musuh yang terus mengintai kita. Ada dua musuh dari luar dan dari dalam yang terus berupaya mencari peluang, celah dan kesempatan untuk menyimpangkan kita dari siratal mustaqim. Dalam diri kita ada hawa nafsu. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu la ammarah, isim mubalaghah. Terus dan senantiasa terus memerintahkan dan menyuruh kepada kejelekan. Membisikkan dalam kalbu kita untuk menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Di lain pihak adalah musuh dari luar, yaitu syaitan atau iblis dan bala tentaranya. Yang telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan Bani Adam. Dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari arah kiri mereka. Artinya kalau dalam dunia persilatan, kita ini diserang dari empat arah penjuru angin. Kalau tidak ada naam kemampuan bela diri yang mumpuni, paling tidak misalnya kungfu, ini akan berat dalam menghadapi segala makar syaitan. Dalam kondisi barakallahu fikum bahwa syaitan itu memiliki satu keahlian khusus. Menampakkan yang baik jadi buruk. Menggambarkan yang buruk menjadi baik. Demikian. Dan dia akan tahu memanfaatkan celahnya. Baik dia akan melemparkan racun syubhat ataukah racun syahwat. Dia akan menempatkan ini pada tempatnya yang tepat. Ini orang sulit kalau diberikan syubhat. Kenapa? Rajin taklim. Tapi subhanallah, syaitan tahu apa yang bisa menjadikannya bertekuk lutut. Nah, akhirnya dia dipanah dengan anak panah syahwat. Dalam kondisi umur masih sangat muda belia, di saat syahwat itu berada pada puncak-puncaknya di puber pertama misalnya. Tapi puber ketiga jangan merasa aman. Akhirnya dipanah. Dengan panah syahwat. Memandang. An-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah beracun iblis. Ketika dia dibidik dengan panah syahwat langsung terkapar. Terkena oleh racunnya. Memang pandai iblis tersebut. Tetapi dengan demikian ma'asyiral muslimin yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, semuanya itu akan berjalan sesuai dengan hikmah masyiah Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun upaya syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia, untuk menggelincirkan Bani Adam, namun itu semua tergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla yang maha mutlak. Akan tetapi Kita tidak boleh berpangku tangan dan bersandar kepada takdir. Namun di sana ada sebab-sebab yang harus kita tempuh. Jangan sampai ternyata kita melakukan perbuatan-perbuatan yang hal itu ternyata akan memalingkan kita atau menghalangi kita dari al-haq. Oleh karena itu perlu untuk kita kaji dan kita pelajari apa saja hal-hal yang bisa memalingkan kita dari al-haq sebagaimana tema yang diumumkan. Hal ini merujuk kepada pernyataan sahabat yang mulia Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adalah manusia para sahabat, mereka datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara baik. Contohnya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal wahai Rasul? Terus demikian para sahabat semangat bertanya. Namun semangat bertanyanya mereka untuk diamalkan bukan sekedar sebagai koleksi semata. Demikian pula seorang penyair menyatakan, araftu syarra la lisyarri. Aku mengenal keburukan dan kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, walakin litawaqtihi, tetapi agar bisa menghindari kejelekan tersebut. Fa innahu man lam ya'rif asy-syarra minal khair yaqa' fihi. Karena orang yang tidak tahu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, dia akan terjatuh ke dalam keburukan dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Maka apa yang bisa kita ketahui dari as-sawarifu anil haq, hal-hal yang bisa memalingkan kita dari al-haq, insyaallah akan kita mulai satu demi satu sebatas waktu yang mencukupi setengah jam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi mulai jam 4 pas. Iya. Sudah setengah jam belum masuk materinya, baru pembukaannya. Mana mau dilanjut? Ya. Singkat saja insyaallah. Yang pertama adalah yang bisa memalingkan atau menghalangi seseorang dari al-haq adalah al-jahl, kebodohan. Dikatakan oleh al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa innama ja'a khilafu man khalafa. Hanyasanya datangnya penyelisihan dari orang yang menyelisihi al-haq, liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena sedikitnya pemahaman dan pengetahuan dia tentang apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lain kesempatan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Sebab yang bisa menghalangi seseorang dari al-haq itu banyak. Wa minha al-jahlu bih. Di antaranya adalah kejahilan atau kebodohan. Wa hadzal sabab, dan sebab inilah, sebab kejahilan itulah, huwal ghalibu ala aktsarin nusus atau ala aktsarin nufus. Itu adalah sebab yang paling banyak mendominasi terhadap diri-diri manusia. Fa inna man jahila syai'an adahu wa ada ahlahu. Karena siapa yang jahil tentang sesuatu, dia akan memusuhi sesuatu itu dan akan memusuhi pula para pengusung atau para pembawanya. Sekarang ini muncul berbagai ucapan-ucapan yang menunjukkan kebodohan sekaligus pembodohan terhadap umat. Tapi itu ada dua kemungkinannya, imma al-jahal, seorang yang jahil yang tidak tahu, atau dia tahu tapi dia pengikut hawa nafsu. Dikesankan, bukan sekedar dikesankan, difitnahkan bahwa yang namanya sholat dengan merapatkan shaf itu adalah ajarannya Wahabi. Ajarannya Wahabi. Yang katanya sholat itu harus rapat shafnya. Jangan sampai ada iblis yang masuk di tengahnya. Kalau saya suka kalau iblis mau sholat, la haula wala quwwata illa billah. Awalan, bagaimana mungkin iblis atau syaitan paling tidak akan sholat dalam keadaan dia kafir? Dan telah Allah Azza wa Jalla pastikan dialah sebagai pemuka ahlun nar. Ada mayumkin. Tidak mungkin akan terjadi. Kemudian barakallahu fikum. Dikatakan bahwa salat dengan merapatkan saf ini bukan sesuatu yang baru sekarang terjadi, ditunaikan, diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu kala, dan orang-orang tua kita mewariskan ilmu ini, kebiasaan ini. Walhamdulillah masjid ini menegakkan sunnah merapatkan saf. Bagaimana bisa dikatakan ini ajarannya Wahabi? Tidakkah kita mendengar setiap imam dari semua masjid, bahkan yang imam menyatakan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian, fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah, karena lurus dan rapatnya saf itu termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Tetapi ini adalah kebodohan. Atau sebagian yang lain dengan ucapan bahwasanya jenggot itu adalah juga dikesankan ajaran Wahabi, kemudian dikatakan bahwa jenggot itu akan menyebabkan kebodohan, akan ditarik kepintarannya oleh jenggotnya. Semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh, semakin dungu. Ya subhanallah. Tidakkah mereka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahfus syawari bawa aful liha. Cukur kumis-kumis kalian dan biarkan jenggot itu tumbuh. Dengan perintah. Seorang yang pernah belajar usul fiqih, dia akan tahu bagaimana kawaid-kawaid fikihiyah. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal setiap perintah adalah wajib. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lafaz-lafaz yang berkaitan dengan masalah ini. Rasulullah menyatakan khaliful yahuda wan nasara, selisihi orang Yahudi dan Nasrani. Khaliful majus, selisihi orang Majusi. Khaliful musyrikin, selisihi orang musyrik. Tetapi ketika kejahilan telah terkungkung atau mengungkung seseorang, atau bisa jadi di sisi lain adalah hawa nafsu yang mendominasi, ini berbahaya. Dan yang paling berbahaya adalah ketika sunnah Nabi alaihi salatu wassalam diperolok-olok. Dan pada ucapan yang seperti ini terkandung istihza, memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istihza. Padahal istihza disebutkan para ulama dalam babul aqidah termasuk dari perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang kufur dan murtad dari Islam. Contohnya, dahulu ketika perang Tabuk, ada orang-orang yang ingin bersenda gurau dan bercanda agar menghilangkan kepenatan dan kepayahan dalam perjalanan perang. Mereka menyatakan kalimat dan bahasa, ma ra'aina misla qurra'ina. Haulai arghabu butunan. Kami tidak melihat seperti para ahli qiraah kami. Yang dia maksud Rasulullah dan para sahabat beliau. Mereka ini adalah orang yang perutnya paling rakus. Wa akdzabu alsunan, lisannya paling pendusta. Wa ajbanu indal liqa, dan paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Maka ada seorang sahabat yang masih muda menyatakan kepada orang tersebut, kadzabta walakinnaka munafiqun, kamu dusta, bahkan kamu seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku kabarkan ucapanmu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tatkala dia mendatangi Rasul, fawajadal qur'ana qad sabaqahu, dia mendapati Al-Qur'an sudah mendahuluinya, telah turun ayat dari Allah azza wajal. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, apa alasan mereka dan tujuan mereka di dalam mengungkapkan kalimat candaan-candaan tadi, mereka pasti menyatakan, kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka katakan wahai Muhammad, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, Rasulnya, kalian memperolok-olok, jangan kalian meminta maaf, meminta uzur. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Orang itu tatkala datang ingin meminta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan, ya Rasulullah, innama kunna naqudu wa nal'ab, kami cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main saja. Rasulullah tidak menoleh sama sekali, berjalan di atas kendaraan beliau sampai, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wal hijaratu tankubu rijlaihi, sampai kedua kakinya tersandung-sandung batu ingin meminta maaf kepada Rasul. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti mengungkapkan kalimat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Hati-hati. Meskipun saya tidak menyatakan kafir hukumnya bagi orang yang mengucapkan tadi, karena itu berbahaya dan bukan urusan kita untuk melakukan takfir muayyan, pengkafiran kepada pribadi. Ini dikembalikan kepada para ulama. Akan tetapi ucapan yang semisal ini, istihza terhadap sunnah, memperolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bagian dari perkara yang bisa menyebabkan kekufuran, waliyadzubillah. Bagaimana solusinya? Terus kita belajar. Tidak ada kata henti belajar menuntut ilmu meskipun usia sudah lanjut. Naam, bahkan kita semua bersemangat dan menanamkan azam, keinginan kuat dalam kalbu kita bahwa tidak ada kata berhenti belajar sampai saya di liang lahat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ini yang ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sudah lewat waktu cukup panjang tentunya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selama saya berada di sini, saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua jamaah. Dan tentunya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam keseharian saya di sini kurang lebih 1 atau 2 hari ada tindakan-tindakan yang kurang berkenan, yang kurang sopan, apalagi kata-kata yang mungkin bisa menyinggung perasaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini insya Allah saya mau pamit ke Sumenep. Setelah dari Sumenep lanjut ke Bangkalan, baru kemudian insya Allah pulang ke tempat asal. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa